İkinci fəsil. Səhər tezdən qoca bələdçi onu oyatmağa gələndə Vüqar təzəcə çimir eləməyə başlamışdı. Gözlərini bir müddət aça bilmədi. Sanki kirpiklərinin arasına bir ovuç sabun köpüyü dolmuşdu. Bərk acışırdı. Gecədən üfüqdə lay-lay olub qalmış buludları yenicə yarıb, boy göstərən günəşin ilkin şəfəqləri də ona xeyli mane oldu. Pəncərədən bir baş üzünə çilənərək gözlərini qamaşdırıb daha da acışdırdı. Vüqar mürgüsünü güclə dağıtdı. Gözləri yarı yumulu vəziyyətdə qalxıb, ayaqlarını aşağı salladı. Torbalanıb bir-iki dəqiqə halsız-halsız oturdu. İndi də o başını köksündən ayıra bilmirdi. Boynunda elə bil ağır daş asılmışdı. Özünü yavaş-yavaş topladı. Taxtaların künclərindən yapışıb ehtiyatla düşmək istədi. Amma taqətsiz qolları onu saxlamadı. Sürüşüb qubbultu ilə döşəməyə dəydi. Yaxşı ki, ora-bura toxunub əzilən, zədələnən bir yeri olmadı. Bu qubbultuya yol yoldaşları da oyanmadılar. Cılız kişi əvvəlki qaydada büzüşüklü yatmışdı. Dünyadan xəbəri yox idi. Yumruğunun isə qulaqlarını çoxdan pambıq tıxanmışdı. Tərtəmiz döşəyağının mələfənin üstündə pal-paltarlı, ayaqqabılı sərilənmişdi. Başı sürüşüb yastığın küncündə əylənmişdi. Bir qolu çiynindən üzülmüş kimi yana açılıb vaqonun asta yırğanışında öz-özünə yellənirdi. Yekə əndazəsiz qarnı, deyərdin ayran tulğudur, çalxım-çalxım çalxalanırdı. Vüqar sürünüb ayağa durdu. Bədənində ciddi bir ağrı, göynərti hiss etmədi. Yalnız sol dizi sızıldayırdı. Yəqin ki, döşəməyə dəyəndə sıyrılmışdı. O, dizinin sızıltısı kəsincə, cılız kişinin böyründə oturdu. Gənşərində fıs-fıs fısıldayan, nəfəs alıb buraxdıqca, dodaqlarının ucunda fit çalan yumru kişiyə nifrətlə baxdı. Cəmiyyətin kör bağırsaqları deyə onu da, onun kimiləri də ürəyində söydü. Tələsmədən çəkmələrini geyindi. Gecə özünə başaltı elədiyi portfelini yuxarıdan düşürüb qoltuğuna vurdu. Dar və uzun dəhlizin gah bu, gah o biri divarını çiyinliyə-çiyinliyə vaqonun artırmasına gəldi. Vağzal çox balaca idi. Qalın divarların saldaşları saralıb çopurlamış, köhnə iki mərtəbəli bu stansiya binası, qart gövdələri bir neçə yerdən fır bağlamış, qoca akasiya ağaclarının sıx, tikanlı qul budaqları arasından seçilər-seçilməz görünürdü. Bina ilə eyni cərgədə, eyni görkəmdə iki köhnə yaşayış evi də vardı. Çox güman ki, hər üçü eyni vaxtda, eyni layihə əsasında tikilmişdi. Evlərin ətrafını uzun süpürgə qarğıları, qom-qom qarğıdalı şax şəvəlləri bürümüşdü. Bu şax şəvəllərdən xeyli oyanda, böyük kövşənliyin ortası ilə uzanan işlək el yolu ağarırdı. Yolun qurtaracağındakı sıx meşənin lap yaxasında pərakəndə kənd imarətlərinin bağ-bağat içindən kirəmitləri qızarışırdı. Həyat bacalardan yüksələn burum-burum tüstülər səhərin təmiz havasında göyümtül rəngə çalırdı. Bura Vüqarın doğulduğu, qoynunda böyüyüb ərsəyə gəldiyi, indi isə ona pənah apardığı kənd idi. O, vaqonun ayaqlığından anlaşılmaz eyni zamanda güclü bir hissin təhriki ilə ayaq saxladı. Heyran nəzərlərini uzaqdan uzağa qeyri-adi bir məhəbbətlə doğma kəndinin üzərində dolandırdı. Dünəndən bəri qəlbini parçalayan dumanlı, ümitsiz fikirlər bircə anda yoxa çəkildi. Solğun çöhrəsinə kövrək təbəssüm qondu. Yerə düşdü. Kimsəsiz və nəm perronda... Gecə yağış yağmışdı. Səhərin xoşqılıq mehi, gözlərinin yuxu xumarını büsbütün sildi, üzgün bədəninə təzə taqət gətirdi. İşartılı baxışları stansiyanı ləng-ləng, aram-aram dolaşdı. Özündən cəmi bir neçə addım aralıda dayanıb, əlində səliqə ilə bükülmüş sarı bayraq cığaz tutmuş stansiya növbətçisinin hərəkətlərinə xeyli tamaşa etdi. Sonra baxışları xəyallandı. Səhər şəfəqlərində par-par parıldayan reisli boyunca şütüyüb uzaqlara zilləndi. Elə bil nəyi isə həsrət-həsrət axtarırdı. Vüqar körpəlikdən ev dərdinə, dolanışıq qeydinə qalan idi. Bacardığı, gücü çatdığı işdə süd anası Şahsənəmə kömək edər, xəstəhal arvadın əlindən, qolundan tutardı. Çox qatarların bəyənib əylənmədiyi, yanından qızıltı ilə ötüb keçdiyi bu balaca yarım dayanacaqda o nə qədər məşəqqətli, ağrılı-acılı günlər keçirmişdi. Bir cüt zolaq kimi uzanan həmin reislərin kənarı ilə yalın ayaqlarını cod daşlar əzib, mazutlu şpalların iti tinləri yaralıya-yaralıya nə qədər yüyürmüşdü. Uşaqlığın adicə dəcəlliyinə, fironluğuna görə yox, ehtiyacın, ağır güzəranın zalım hökmü ilə yürümüşdü. Cəbhəyə gedən, yaralanıb cəbhədən qayıdan əsgərlərə, zabitlərə, uzaq səfərli sərnişinlərə çörək satıb, qazancını qəndə, çaya, bir qismət yavanlığa dəyişmişdi. Neçə dəfə yıxılmışdı, neçə dəfə dizləri, dirsəkləri sıyrılmışdı. Neçə dəfə yağışa yağmura düşüb, təpədən dırnağa can islanmışdı. Evə yarımcan qayıtmışdı. Cızılmış qıçlarının sızıltısından, göynərtisindən bəzən bütün gecəni yata bilməmişdi. Bəzən isə möhkəmcə soyuqlayıb, mitil yorğan döşəkdə günlərlə titim-titim titrəmişdi. Bir gün kəndə xəbər yayıldı ki, sabah vağzaldan 3 hərbi qatar gəlib keçəcək, yaralı aparacaq. Bu xəbərin haradan, kimin tərəfindən yayıldığı məlum deyildi. Bəlkə də ağız sözü, arvad-uşaq uydurması idi. Belə uydurmalar son aylarda kəndə tez-tez yayılırdı. Xüsusən 1943-cü il girəndən bəri həftədə 10 gündə bir cəmaat yerindən yurdundan oynadılırdı. Vağzala ardı arası kəsilməz axınlar başlayırdı. Analar, bacılar, cavan gəlinlər bəzən tam bir sutka vağzaldan ayaq çəkmirdilər. Əskər getmiş, cəhbələrdə səsi sorağı kəsilmiş. Yaxud yaralanıb hardasa hərbi xəstəxanaya düşmüş əzizlərini bəlkə Allah rast saldı, gördüm ümidi, arzusu ilə gözləyirdilər. Hərdən arada bir-iki xoş təsadüf olsa da, qalan bütün hallarda kəndə gözləri yol yorğunu, sinələri ağır həsrətin çal-çarpaz dağı ilə dönürdülər. Amma yenə də usanmırdılar, bezikib ümidlərini, inamlarını itirmirdilər. Hər adi sözə, xəbərə hazır olurdular. Bir şayə çıxan kimi çirmənib yola düzəlirdilər. İndi də xəbərin yalan doğruluğunun fərqinə varan olmadı. Tədarük gördülər. Vara yoxa baxmayıb fəsəli yaydılar. Süddə yoğrulmuş, yağda qızardılmış çörəklər bişirdilər. Öz əzizlərini, can ciyərlərini cəbhəyə gedənlər, döyüşlərdə yaralanıb qayıdanlar arasında tapmayanda azuqələri elə oradaca tanımadıqları, kimliyini, harallığını bilmədikləri əsgərlərə paylayırdılar. Yaslı, yanğılı ürəklərə bu da bir təsəlli idi. Şahsənəm haçandı, yeni nasazlamışdı. Qapı bacada sağ sayrı hərlənirdi. İki gün dalbadal kalxoza işə çıxanda, üçüncü gün evdə inildəyə yatırdı. Arvadın ilacı kəsilmişdi, ancaq o da qonum qonşularından geri qalmırdı. Canı ağrıya-ağrıya durub sarınıb sarmalandı. Xəmir yoğurdu, sac astı. Bir üzü qırmızı, bir üzü boz qarxı dalı cadarlarını üst-üstə yıxıb iki bağlama düzəltdi. Biri vüqar üçün, o biri ismət üçün. Dolanışıqları çox ağır idi. Uşaqlar çörəklərin bir qismini vağzalda satıb evə xərclik gətirəcəkdilər. İsmət höcət uşaq idi. Öz beyni buyurmasa, bir işin ucundan yapışmazdı. Xəstə anasının dava danlağı, acı gözyaşları da vecinə gəlmirdi. Lakin indi, necə deyərlər, Allah onun da könlünə insaf salmışdı. Axşamdan anasına bildirmişdi ki, sabah o da vağzala çörək satmağa gedəcək. Çünki bütün yoldaşları hələ ertədən sözü bir yerə qoymuşdular. Şərtləşmişdilər ki, lap o başdan qalxacaqlar, vağzala hamıdan qabaq yollanacaqlar. Söylənənə görə, buradan gəlib ötəcək qatarlarda tanklar, toplar, cürbəcür zirihli maşınlar olacaqdı. Qəzetlərdə şəkillərinə baxdıqları, kəsib evdə divarlarında astıqları bu qəribə maşınları indi öz gözləri ilə görəcəkdilər. Bu, çox maraqlı idi. Toyuqlar tardan düşəndə kəndin arasına da bərk çaxnaşma düşdü. İtlər ağız-ağza verib hürüşdü. Həyətlərdə mal qoyun mələşdi. Qohum qohumunu, qonşu qonşunu harayladı. Yuxudan kal oyadılmış körpələr ağlaşdı. Doqqazlarda səsgü çoxalıb yaxındakı meşəyə yayıldı. Elə bil köç ayağı idi. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Sübhün göyəm toranlığı çəkilib, üfüqlər üşüyəndə adamlar dəstə-dəstə olub kənddən çıxdılar. Bölük-bölük vağzal yolunda göründülər. Yaşlarına uyğun balaca heybələr, xurcunlar, bağlamalar, çiyinlərini əymiş uşaqlar qıçları qıçlarına dolaşa-dolaşa dünənki şərtlərinə görə hamıdan qabaqda gedirdilər. Hələ yorulmamışdılar, hələ təzə həvəs idilər. uzun, saya donlardan ətəklərini çırmayıb bellərinə sancmış, bununla da addımlarını xeyli sərbəstləşmiş ahıl arvadlar, cavan qızlar, gəlinlər uşaqlarla daban basaraq gəlirdilər. Əli çəlikli, dəyənəkli, qoltuğu ağaclı qocalar, həyatın şil şikəsləri isə elə bəri başdan geriləmişdilər. Yol kələ kötürləndikcə, qıvrılıb açılıb uzandıqca, bu dəstələrin, bölüklərin arasındakı məsafə də uzanırdı. Təəssüf ki, arzular, ümidlər yenə də boşa çıxdı. Günortaya yaxın tək bircə yük qatarı təngənəfəs özünü vağzala yetirdi. Yanları açıq vaqonlarda üstünə brezent çəkilmiş maşınların nahamvar fiqurları göründü. Onları bir-birindən ayırmaq, hansının top, hansının tank və ya yük maşını olduğunu təyin etmək çətin idi. Uşaqlar maraqsızladılar, zəhmətlərinə, əziyyətlərinə təəssüfləndilər. İki nəhəng paravozun güclə axırıncı qüvvə ilə dartınıb gətirdiyi qatar üçüncü yolda dayandı. Ətəkləri az qala yer süpürən şinillərinin yaxası xirtdəyəcən düymələnib, ortası qalın qayışla tarım çəkilmiş boz papaqlı əskərlər vaqonlardan tökülüşdülər. Perron boyu cərgələnib yuxarı aşağı boylanışan adamların sırası tezcə pozuldu. Əskərlərin arasına doluşub tanış axtarmağa, can ciyərlərindən səhih xəbər tutmağa tələsdilər. Həvəssizlənmiş uşaqlar isə bir yerə toplaşıb onların laqeyd müşahidəçilərinə çevrildilər. Vüqar vaxt itirmədi. İsmətin biləyindən yapışıb ucqar vaqonlara doğru qaçdı. Təcrübəsi vardı. Bilirdi ki, qatar çox əylənməyəcəkdi. Paravozlar 3-4 dəqiqə nəfəsini dərib, özünə su ehtiyatı götürəndən sonra tükürpədici fit verəcək, iri çarxlarını sürətlə şaqqıldadıb, qırmızı haşiyəli təkərlərini bir xeyli boş-boşuna fırlatdıqdan sonra isti buxarla ətrafı dumanladıb hərəkətə keçəcəkdi. Gecikmək olmazdı. Bu az müddətdə çörəkləri satıb qutarmaq, gözünü onların qazancına dikmiş ananın yanına üzü ağ qayıtmaq lazım idi. O ardınca ləng və könülsüz yeriyən İsmətin biləyini yarı yolda buraxdı. Özü bir az da irəli qaçdı. Başı tezliklə alverə elə qarışdı ki, qatarın haçan tərpəndiyindən xəbər tutmadı. Selləmə yağış altına düşmüş kimi alnında, üzündə şırımlar açan təri belə hiss etmədi. Bir azdan arvadların vahiməli çığırtılarını eşitdi. Qəribə səksəkə içində dala baxdı. Bir yeri kömalaşıb burulğan tək burulan arvadlar əllərini gah qabağa uzadır, gah da dizlərinə çırpıb sızıldaşırdılar. Vüqar onların qarmaqarışıq sözlərindən heç nə anlaya bilmədi. Çaşqınlıqla dönüb işarə olunan səmtə boylandı. İrəlidə İsmətin yürüdüyünü gördü. O hər iki əli ilə vaqonun tutacağından yapışmışdı. Ayaqları yerə gah dəyir, gah dəymirdi. Ara sıra nəfəsi boğula-boğula qışqırırdı. Ver çörəklərin pulunu, ver! Qoymaram müftə aparasan, ver! Qatar sürətini xeyli artırmışdı. İsmət artıq onunla ayaqlaşa bilmirdi. Tutalğacdan asılıb sürünürdü. Arvadların sızıltıları arasından kiminsə acıqlı nidası yüksəldi. Niyə durub baxırsınız? Kömək eləyin. Uşağı təkərlər bu dəqiqə altına alacaq. Doğrudan təhlükəli vəziyyət idi. 10-15 metr qabaqda reyslər daralıb birləşirdi. Əgər ora çatınca İsmət xilas edilməsəydi, ayaqları reyslərin arasına keçəcək, təkərlər onu xıncım-xıncım edəcəkdi. Vüqar yarıya inmiş çörək bağlamasını tələsik kənara tolazladı. Özünü İsmətə yetirdi. Əllərini burax, deyib, hər iki qolunu onun belinə doladı. Bütün gücü ilə yana dartdı. Onlar çatalaq kütələk yıxıldılar. Sonuncu vaqon gəlib yanlarından ötəndə İsmət qorxulu-qorxulu iməkləyib qırağa çıxdı. Daşlıqda oturub hönkürdü. Arvadlar haray həşirlə yürüşüb onun başına cormalaşdılar. Ahıl bir qadın irəli durub əllərini ehtiyatla İsmətin bədənində gəzdirdi. Uşaq salamat idi. Qolunun biri nəyəsə toxunub yüngülcə zədələnmişdi. Qorxudan ağlayırdı. Arvad ona ürək-dirək verdi. Qorxma, bala, heç bir şey olmayıb. Şükür, sağ salamat qurtardın. Çevik diribaş gəlinlərdən biri qaçıb yaxınlıqdakı arxdan ovucularında su gətirdi. İç, iç ürəyin sakitləşsin, dedi. İsmət titrəməli dodaqlarını gəlinin ovucularına yapışdırdı. Suyu acgözlüklə içib sakitləşdi. Vüqarın isə vəziyyətindən hələ heç kəs halı deyildi. O düşdüyü yerdəcə döşəli qalmışdı. Səsi həniri çıxmırdı. Gözləri yarıyacan qapanmışdı. Üzünün bir tərəfi və bir qulağı yanında göllənmiş isti qana batmışdı. Hərdən zəif-zəif inildəyirdi. Arvadların kimisə bunu gördü. Vay, yazıq yetim, deyib çırpına-çırpına reislərin arasına cumdu. Haray həşir yenidən başladı. Arvadlar İsməti ayağa qaldırıb, indi də vüqarı dövrələdilər. Bir dəqiqə dəhşətdən dondular. Nə edəcəklərini bilmədilər. Bayaqki arvad yumruğunu sinəsinə çırpıb, yanıqlı-yanıqlı şikayətləndi. Ay, bədbəxt bala, dünyanın hər xatası gərək elə sənin başına gələydi. Bu sözlər sanki adamları ayıltdı. 3-4 arvad cəld çırmandı. Köməkləşib vüqarı qucaqlarına götürdülər. Kənara gətirdilər. Rahat bir yerə uzadıb yarasını yoxladılar. Vüqarın başı arxa tərəfdən qana bulanmış qulağının azca yuxarısından bərk çapılmışdı. Yəqin ki, yıxılarkən relsin tininə dəymişdi. Qan dayanmaq bilmirdi. Hələ də fışqırtı ilə axırdı. Ona təcili yardım göstərmək lazım idi. Amma əl çatarda nə həkim vardı, nə dəva dərman. Taqətsiz ayaqlarını zorla sürüyüb, hadisə yerinə hamıdan axırda gəlmiş təcrübəli, səriştəli bir qocanın məsləhəti ilə tezcə əski yandırdılar. Külünü çapığın üstünə bastılar. İki baş yaylığı ilə yaranı möhkəm sarıdılar. Sonra da vüqarın üzünü yudular. Göyərib qaysaq bağlamış dodaqlarının arasına su damızdırdılar. Sol döşünə yaş dəsmal sıxıb sinəsini asta-asta ovdular. Haçandan haçana uşaq özünə gəldi. Sifətinin ölü rəngi az-az duruldu. Göz qapaqlarını çətinliklə aralayıb, istirab dolu baxışlarını aramla hərlədi. Ətrafına toplaşıb dərin heyrət intizar içində susan arvadları heysizcə süzdü. Bu nursuz, duyğusuz baxışlardan aydınca bilinirdi ki, o hələ keydi, hələ ağlı başına cəmlənməyib, hələ canının ağrısını hiss etmir. Lap böyründəcə çömelmiş gözü yaşlı bir qarı onun yazıqlamış, fağırlanmış nəzərinə dözmədi. Əllərini yuxarı qaldırdı. Havada dolandırdı. Bütün bədənini yırğalaya-yırğalaya, titrək, qəhərli səslə bayatı dedi. Eləmi qar qamışa? Qar yağdı qar qamışa. 100 min alqış nə eləyər? Bir fələk qar qamışa. Xeyli aralıda sinələrini çəliklərinə, dəyənəklərinə söykəyib, dalğın, məhsun dayanmış qocalardan biri arvadlara təpindi. Dibəsti, ağlaşma qurmayın burada. Uşağı tez kəndə çatdırmaq lazımdır. Səslərini kəstilər. İki nərbud, ətli canlı gəlin irəli şığıdı. Vüqarı yerdən götürəndə o bircə dəfə vay qıçım deyib çığırdı və yenidən huşunu itirdi. Fəlakətin ayaqları yeyin olur. Elə ki biri gəldi, o biri də onun dalınca yürür. Zavallının sağ qılçı da ovxalanmışdı. Şahsənəmin ana qəlbi səksəkədə idi. Uşaqları vağzala yola salandan bəri canında sirli bir uçunma vardı. Elə bil baş verəcək hadisə ona əvvəlcədən agah olmuşdu. Bir yerdə 5-cə dəqiqə durub dincəlmirdi. Eşiyə çıxıb içəri girməkdən yorulmuşdu. O, gün əylən vaxt içəridə darxıb, bir də bayra çıxanda vağzala gedənlərin böyük bir dəstəsinin orta yoldan ayrılıb sükut içində düz onun üstünə doğru gəldiyini gördü. Ürəyi güp belədi, sanki üzülüb ayaqlarının altına düşdü. Yer göy başına fırlandı, səntirlədi. Yıxılmamaq üçün eyvan dirəyini qucaqlayıb, 2-3 dəqiqə ona yapışıqlı qaldı. Bir balaca toxtayanda isə xəstə canının bütün ağrı acısını unudub, dəlicəsinə qışqıra-qışqıra dəstənin qabağına yürüdü. Nə olub, a başınıza dönüm. O qucağınızda gətirdiyiniz kimdir? Qocalar indi irəlidə gəlirdilər. Köç geri dönəndə axsaq qabağa düşər deyiblər. Amma bu ona bənzəmirdi. Axsaqqalardan ən hürmətlisi, dilavərləri yoldaşlarından seçilib bir az da irəllədilər. Şahsənəmi dilə tutmağa çalışdılar. Elə bir şey yoxdur, ay arvad, sakit ol. Bir hovur toxta gör nə deyirik. Şahsənəm toxtaya bilmədi. O söz eşidəcək, mətləb anlayacaq vəziyyətdə deyildi. Mane olmadılar. Kənara çəkilib yol verdilər. Qəribə maraq, qəribə intizar içində ona diqqət kəsildilər. İnsan qəlbi şübhədən xali deyil. Maraqlandılar ki, görsünlər bu yazıq tifilin faciəsini Şahsənəm necə qarşılayacaq. Onun halına doğrudan mı ürəyə yanacaq? Axı hər necə olsa da yad uşağı idi. Şahsənəmin öz qarnından çıxmamışdı. Şahsənəmi isə belə şeylər heç vaxt düşündürməmişdi. 10 ildən çox idi vüqarı himayə edirdi. 40 günlük çağa vaxtından bu günə kimi onu 1000 bir cəfa çəkib böyütmüşdü. Düzdür, əvvəllər o bu cəfaya yalnız körpəyə rəhm xatirinə qatlaşmışdı. Amma sonralar, xüsusən Vüqarın gənc atasının cəhbədən qara kağızını alandan bəri uşağın yadlığını bir dəfəlik unutmuşdu. İsmətlə ona heç bir fərq qoymamışdı. Ana qəlbinin böyük məhəbbətini bu körpələr arasında təmbətən bölmüşdü. Şahsənəm özünü uşağın üstünə saldı. Qucaqda gələnin Vüqar olduğunu bircə baxımdan bildi. Daha da hövürləndi. Onun başındakı iri sarğını tamam qan içində görəndə isə möhkəmcə sarsıldı. Ayaq üstündə quruyub heykələ döndü. Hənləri büsbütün batdı. Əgər bu qəza Vüqarın deyil, İsmətin başına gəlsəydi, o bəlkə də belə təlaş keçirməzdi. Üzünü dövrəsindəki arvadlara tutub saçlarını yola-yola yazıq yalvarışlı bir inilti ilə soruşdu. Ay sizə qurban olum, bunu bugünə kim qoyub, kim mənim yetimimə qıyıb? Şahsənəm sualına cavab gözləmədi. Vüqara sarı döndü. Yumruqlarını qoşalayıb şap-başap sinəsinə çırpdı. Can bala, can mənim bədbəxt balam. Kaş öləydim, kaş üzümü qara torpaqlar örtəydi, sənin bugününü görməyəydim. Şahsənəmin gözlərindən yaş çıxmırdı. Yanaqları qupquru idi. Lakin bütün çöhrəsi, hətta ağzında dili də ağlayırdı. Onun ana qəlbinin böyüklüyünə, ana məhəbbətinin saflığına şək gətirmiş adamlar xəcalət çəkirdilər. Qibdə dolu, hörmət və ehtiram dolu baxışlarla Şahsənəmə bərək Allah dedilər. Xəstə hal ana yenə heç nə duymadı, heç nə hiss etmədi. Özü ayaq üstə güclə dayanmağına baxmayaraq, Vüqarı gəlinlərin qucağından aldı. Üzündən gözündən dönə-dönə öpdü. Onu həm şirin, nəvazişkar, həm də dərdli, fəryadlı sözlərlə oxşaya-oxşaya evə gətirdi. Ərki çatan qonşuları tələsdirib, rahat yataq düzəltdirdi. Uşağın sınan qıçının altına işlədilməmiş tük yastıq qoydurdu ki, tərpədəndə onu incitməsin. Sonra büzüşüb yanındaca oturdu. Vüqarın başındakı sarğını ehtiyatla aralayıb yarasını yoxladı. Gördüyü dəhşətdən bir az da yazıqladı. Ürəyinin dərdi bəbəklərində naxışlandı və qəfildən bütün gücü ilə qışqırıb üsyan etdi. Bu nə sitəmdir, ay Allah, bu nə zülümdür sən mənə göstərirsən. Dar günümün dayağını, qazanc gətirən balamı da mənə çox gördün. Nə yamanlıq eləmişəm, nə günah işləmişəm. Şahsənəm yanğısını lap axır-axırda sel kimi axmağa başlamış göz yaşları ilə söndürüb, bir az sakitləşəndə sınıqçı gəldi. Onun dalınca da kəndin yeganə həkimi, qoca Feldşer özünü yetirdi. Yəqin ki, bu, axsaqqalların tədbiri idi. Hələ vağzaldaykən adam göndərib, onlara xəbər çatdırmışdılar. Feldşer yaranı yudu. Bacarıq və imkanı daxilində uşağa tibbi yardım göstərib, yerini sınıqçıya verdi. Təcrübəli sınıqçının işi xeyli uzun çəkdi. O bir saata can əlləşdi. Vüqarı qulun kimi çığırda-çığırda qıçının ofxalanmış sümüklərini sığallayıb qaydasına saldı. Təzə yumurta sarısında yayma hazırlatdı. Yaymanı ax parçaya yaxıb, sınan yerin üstünə doladı. Bərk-bərk çəkib sarıdı. Sonra da sınığın dövrəsinə özü ilə gətirdiyi hamar taxtalar düzdü. Felçirin köməyi ilə onu da möhkəm sarıdı. Tərini silib geri çəkildi. Taxtın bir ucunda yarımcan uzanmış Şahsənəmə ürək dirək verdi. Qorxulu bir şey olmadığını, uşağın tezliklə ayağa duracağını söylədi və iki gündən sonra yenə gələcəyini, sarğını, dava dərmanlarını dəyişəcəyini vəd edib getdi. Anaya təsəlli üçün öz növbəsində Feldşer də təsirli sözlər seçib dedi. Ürəyini buz kimi saxla, Şahsənəm bacı. Uşaqda heç bir xəta filan yoxdur. Sənin balan mənim balamdır. Bu elin, obanın balasıdır. Qoymarıq arada peşmançılıq törənsin. Vüqar ay yarım yorğan döşəkdən durmadı. Çöl bayır üzü görmədi. Onsuz da çox cansızlamışdı. İndi lap əridi. Dərisi yuxalıb sümüklərinə yapışdı. Ancaq yetimin canı bərk olar deyiblər. Yavaş-yavaş dirçəldi. Yarası qartmaq tutub sağaldı. Qıçının sümükləri bitişib bərkidi. Hər şey həkimlərin vəd etdikləri kimi oldu. Lakin bu yaraların nişanələri həmin günlərdən ona ömürlük yadigar qaldı. Başının çapığı sıx, qıvırıq saçları arasından bu gündə aydınca seçilirdi. Sağ qıçının sınan yeri isə bir az çox yol yeriyəndə və yağmurlu küləkli havada az-az sızıldayırdı. Vüqar sağ qıçında elə bu dəqiqələrdə də bir sızıltı duydu. Başındakı çapıq da sanki zoqquldamağa başladı. İsmət yadına düşdü. Bunlar onun, o qədir bilməzin yadigarları idi. Köksünü ötürdü. Dodaqlarından iki təəssüflü kəlmə çıxdı. Ah, nankör!